Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Вітаю вас. Зараз коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України зустрінеться з помічником президента Росії у Белграді. Міноборони Росії запропонувало обмежити публікації військових в інтернеті.
Події в Україні.
Прес-центр штабу АТО повідомляє, що впродовж 4 жовтня підтримувані Росією бойовики на Донбасі 19 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Наслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Близько 20-ї години унаслідок ворожого гранатометного вогню неподалік Новоселівки 2 отримав поранення один наш військовослужбовець. На Маріупольському напрямку вчора в день у результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки отримав осколкове поранення один український воїн.
Розповів речник АТО Анатолій Стельмах. В підтримуваних Росією угрупуваннях ДНР і ЛНР поки що про минулу добу немає ніякої інформації. Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України зустрінеться з помічником президента Росії у Белграді. Про це Курт Волкер заявив 5 жовтня. Це буде друга зустріч Волкера та Суркова, який представляє точку зору російського президента Володимира Путіна щодо конфлікту на сході України. Як передає кореспондент Радіо Свобода, ця зустріч відбудеться в Белграді, бо це нейтральна територія. Волкер поки що не відмовляється зустрічатися зі своїм російським колегою в Москві чи інших російських містах. А от Сурков не може їздити до країн ЄС, оскільки перебуває в списку санкцій.
Міжнародна тема.
Міністерство оборони Росії опублікувало для громадянського обговорення підготовлений ним законопроект, що має на меті обмежити публікації в соціальних мережах та інших сайтах в інтернеті для військовослужбовців-контрактників. Обмеження мало б стосуватися фото і відеоматеріалів даних геолокації та іншої інформації, що дозволяла б розкривати дані про відомчо незалежних військових, їхню службову діяльність, частини і місця їхньої дислокації тощо. У разі ухвалення документа як закону, він мав би почати діяти з 1 січня 2018 року. У пояснювальній записці до нього причиною пропонованих змін названо те, що така інформація, розміщена військовослужбовцями в інтернеті, дедалі частіше використовується спеціальними службами окремих держав, а також різними організаціями, які в Росії називають екстремістськими і терористичними, для здійснення інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на дестабілізацію внутрішньополітичної і соціальної ситуації в різних регіонах світу. Численні публікації російських військовослужбовців в соцмережах та інших сайтах дали можливість громадським розслідувачам за такими відкритими джерелами задокументувати масову участь кадрових військовослужбовців Збройних сил Росії в агресії Москви проти України.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про Майдан. Сьогодні має початися перше засідання суду щодо організаторів розстрілів під час Революції Гідності.
Ті особи, які стріляли, ті особи, які давали наказ, і ті особи, які забезпечували виконання цього незаконного наказу, мають бути покарані.
Чи будуть притягнуті до відповідальності винні у масових розстрілах? Чи постане перед судом Янукович та його поплічники? Як розслідуванню злочинів проти Майдану може завадити судова реформа? Відповіді на ці та інші запитання шукатимемо разом з учасниками програми. Приєднуйтесь до дискусії ви, шановні слухачі та глядачі. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні має розпочатися перше судове засідання у справі про організаторів розстрілів на Євромайдані у лютому 2014 року. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу у Харкові. «Це справедливість і закон, якого вимагала революція», – сказав Юрій Луценко. Він не уточнив, кого конкретно правоохоронці обвинувачують в організації масових убивств, проте раніше в Генпрокуратурі обіцяли до жовтня передати до суду справу щодо обвинувачення екс-президента Віктора Януковича, колишніх керівників МВС та СБУ Віталія Захарченка та Олександра Якименка в організації розстрілів. Притягнути винних до відповідальності – моральна відповідальність влади, наголошують експерти, адже безкарність веде до посилення жорстокості. Тож, кого обвинувачують в організації розстрілів на Майдані, чи притягнуть їх до відповідальності, чому так довго розслідують і розглядають у судах справи щодо Майдану? Шукаємо відповіді на ці запитання разом з гостями. З нами на зв'язку начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Вітаю вас, пане Горбатюк.
Доброго ранку.
Пане Горбатюк, якщо можна, хто є фігурантами справи щодо організаторів організації розстрілів на Майдані, про яку казав генеральний прокурор? Йдеться про найвищих керівників Януковича, Захарченка, Якименка, чи про так звану середню ланку у колишньому керівництві МВС?
Якщо говорити, тобто є підозри і найвищій ланці, і середній ланці, але на сьогоднішній день ми говоримо про повідомлення притягнуті до кримінальної відповідальності, тобто повідомлено про підозру колишньому президенту, колишньому міністру внутрішніх справ, його заступнику з громадської безпеки, ратушнику, керівнику СБУ та його заступнику, а також керівництву двом керівникам міліції міста Києва. На сьогодні, має розглядатися в суді клопотання слідчих про дозвіл на початок заочного, в законі воно називається спеціальне досудове розслідування, а загалом називають заочне, тобто саме стосовно колишнього президента. У Печерському суді буде розглядатися клопотання слідчої прокурора.
Дякую. До нас тим часом приєднався народний депутат Ігор Луценко. Вітаю вас, пане Луценко.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, от з огляду на те, що є кілька справ, пов'язаних з Майданом, давно відомо, що вони тяжко розслідуються, тяжко розглядаються у судах, от починається розгляд ще однієї справи. Як ви оцінюєте перспективи цієї справи судового розгляду?
Залежить від того, наскільки ця справа є політично зрозумілою для українського загалу. Тобто, якщо судді бачать, що тут їм важко буде прийняти якісь рішення, які не сподобаються переважній більшості активних громадян, то тут буде результат гарний. І я хочу сказати, що загалом саме от судова ланка є на сьогодні такою найбільш важкою і проблемною. Це я бачу саме по тим, можливо, дещо там менш масштабним, дрібнішим справам, оскільки великі справи, це справа Януковича, обвинувачення там Захарченка, вони ж насправді не існують самі по собі, вони складаються з багатьох дрібних сюжетних ліній, де є докази вини цих високопосадовців. А от на цьому рівні дуже велике буксування відбувається у судах, тобто судді елементарно тікають, порушують кримінально-процесуальний кодекс, не підтримують ті клопотання прокуратури, які обґрунтовані і так далі. Там просто колосальний саботаж, через те, що свого часу ні президентам, ні інші впливові особи не дали достатньо вхідного сигналу в судову систему, яка, на жаль, залишається керованою, яка, на жаль, слухає перших високопосадовців, сигнал про те, що необхідно віддати максимум пріоритетності, прозорості, значить, справедливості рішенням саме по майданівським справам. От судді не навчили, що потрібно до останньої букви виконувати кримінально-процесуальний кодекс щодо майданівських справ. Так вони і намагаються маніпулювати, уникнути відповідальності, інколи навіть там якимись мотиваціями когось відмазати.
Пане Луценко, а от за словами Юрія Луценко, розслідування розстрілів активістів під час подій на Євромайдані може закінчитися до кінця нинішнього року. Але були ухвалені зміни до кодексу кримінального. Чи ці зміни не створюють загрози тому, що розслідування, власне, не дійде до кінця? Чи не завадять ці зміни до кодексу?
Це абсолютно слушне запитання. Я вдячний, що в мене є можливість сказати про це ще раз. Те, що було прийнято в вигляді так званої судової реформи, це зміни до декількох кодексів, воно абсолютно руйнує будь-які можливості притягнути до відповідальності злочинців, котрі катували Майдан, вбивали на Майдані і робили подібні речі. Це, перш за все, обмеження строків. Тобто за цими строками буде закрита переважна більшість проваджень. Це колосальні процесуальні проблеми з здійсненням слідчих дій у подальшому. Не можна буде проводити ні обшуки, ні експертизи нормально призначати. Все те, на чому базується слідство. Тобто я, чесно кажучи, не очікую навіть від такого поганого парламенту, який є зараз, таких осоружних, таких жахливих змін у КПК, які просто розруйнують все слідство по Майдану. Тобто всі ці підрозділи прокуратури, які займаються цим розслідуванням, можна буде сміливо розпускати і прощати регіоналів, і прощати беркутів, тому що іншого по законодавству шляху тоді не залишиться. Тому я закликаю натиснути до президента, на президента, щоб він наклав вето на цей законопроект, який нещодавно був прийнятий. Бо це просто жах, це розвалить слідство не тільки по Майдану, а взагалі слідство в принципі в Україні. І добре, що вже той Аваков вже про це сказав. Я вважаю, що потрібно Юрію Віталійовичу теж чітко заявити з цим варіантом КПК, який зараз Верховна Рада пропонує, в Україні буде просто розвал і будь-якого слідства, будь-якого можливості притягнути до справедливої відповідальності злочинців.
Дякую. Пане Горбатюк, а от на вашу думку, ці зміни до кодексу як впливають на хід розслідування, на судовий розгляд справ щодо Майдану?
Тут я повністю підтримую сказане Ігорем Луценко. Дійсно, це катастрофічні зміни і жодного позитивного навантаження вони не несуть. Мені навіть складається враження, що це зумисне саме для того, щоб і вплинути в позапроцесуальний спосіб, тобто за відсутності можливості заперечити свою якусь провину особам, як по майданівським справам, так і по тисячам і тисячам проваджень інших, вони користуються саме руками парламенту для прийняття таких змін. Там величезна кількість згроз, які фактично припиняють розслідування, знову ж я скажу, як і у майданівських провадженнях, так і у багатьох інших, і в корупційних провадженнях. Це оцінювати, знову ж таки, якісь там юридичні недоліки не приходиться. Це абсолютно диверсія, на мою думку, під загалом правоохоронну систему, під роботу слідчих над захистом людини, суспільства від злочинних посягань.
Пане Горбатюк, ви раніше заявляли про тиск з боку керівників Нацполіції та МВС у справах Майдану. Як на вашу думку, як сталося, що ці люди, підозрювані, я маю на увазі, працюють в органах правопорядку? Як вони могли пройти перекваліфікацію, люстрацію?
Тільки питання до керівництва МВС, тому що будь-яка перевірка, яку зобов'язані були проводити після зміни керівництва, тобто правоохоронних органів, після Майдану, мали бути проведені і визначені ті особи, які причетні, хай вони не встановлять причетність до злочину, а причетність до порушень закону, інструкцій, і ці особи мали бути звільнені, а матеріали службових розслідувань мали бути передані до прокуратури для розслідування, але нічого з цього зроблено не було, і ці особи залишаються. Мало того, коли ми вже зібрали докази, через тривалий час, тобто через складнощі зібрали докази, ми знову ж отримуємо заяви про те, що ці підозри надумані, не бачачи матеріалів справи. І в цьому теж є перешкоди, тобто які свідчать, що небажання керівництва МВС з'ясовувати хто в чому винен, і тим більше допомагати у зборі доказів стосовно підозрюваних у причетності до злочинів на Майдані осіб, які продовжують працювати в системі МВС.
Я поясню слухачам, йдеться, власне, про підозру у причетності до розстрілів на Майдані щодо експосадовців МВС, зокрема Володимира Граняка, Анатолія Сердинського, Ігоря Бабича та Сергія Поготова. Пане Горбатюк, а от розслідування щодо них, ця справа, вона якимось чином виводить на обвинувачення чергові чи додаткові, чи, можливо, нові щодо найвищого тодішнього керівництва країни і міністерства відомств?
Звичайно, це наступний крок для збору доказів. Кажуть, багато доказів ніколи не буває. І якраз ця середня ланка, вона і є наступним кроком для збільшення цього об'єму доказів. І якби, знову ж таки, ми мали підтримку в цій частині, знову ж, із того ж самого МВС, від керівників, ми, можливо, могли б розраховувати на і показання цих осіб, але, на жаль, вони, відчуваючи якусь підтримку, тобто вони жодних показань стосовно тих подій не дають, що також ускладнює цей процес. Одночас саме встановлення всіх причетних осіб, від тих, хто безпосередньо ініціював, організовував, від тих, хто ретранслював їхні вказівки, і до самих виконавців, саме тоді ми маємо можливість отримати максимальну кількість доказів і відповідно отримувати розраховувати на обвинувальний вирок у суді.
Дякую. Пане Луценко, сьогодні також планується засідання суду у справі про Держраду Віктора Януковича. Ця справа, розгляд цей постійно переноситься, адвокати змінюються, клопотання подаються. Як от ви бачите перспективи цієї справи, наскільки вона близька до завершення?
Якщо дозволите, я ще одну скажу фразу з приводу попереднього питання, яке ви задавали пану Горбатюку. Я прямо скажу, я не обмежений там будь-якими службовими, міркуваннями. Я вважаю, що Аваков відверто відмазує злочинців, котрі були причетні до злочинів на Майдані. Тобто зараз діє система по відмазанню тих міліцейських кадрів, котрі зараз працюють у Національній поліції, для того, щоб захистити їх від звинувачення в тих злочинах, які вони реально скоювали під час Майдану. Тобто ось зараз в чому полягає політика керівництва МВС. Вона засилає Читушок, засилає Фацевича як медійну персону для того, щоб він там доводив суду, журналістам, що ці люди не винуваті і так далі. Це є прямий саботаж слідства по Майдану з боку персонально Арсена Авакова. Що стосується слідства по Януковичу і державній зради Януковича, я вважаю, що тут, оскільки наскільки серйозні політичні політичний запит на те, щоб Януковича було все-таки звинувачення, я думаю, що ця справа буде просуватися. Єдине, що я не уявляю, яким чином вона зможе просунутися, якщо Юрій Луценко не відверто заявить своєму політичному партнеру президенту, що необхідно все-таки накласти вето на ці зміни, котрі нещодавно приймав парламент під виглядом судової реформи. Навіть ця політично, наскільки гаряча справа щодо Януковича, наскільки український народ розуміє там і на сході, і на заході, і всюди, що Янукович зрадник. Навіть цю справу ми не зможемо довести до кінця, якщо чітко Генеральна прокуратура не переконає президента накласти вето. Тоді у нас процесуальних підстав звинувачувати Януковича в тому, що він зрадник, теж фактично вже не буде. Тому я вважаю, що це питання національної безпеки, цю диверсію, яка сталася в парламенті, необхідно рятувати там руками президента того ж допомогою вето.
Пане Луценко, от насправді не зовсім зрозуміло, от що стосується очільника МВС, поліції у цих справах, не зрозуміло, в чому тут мотив може бути, в чому цікавість міністра внутрішніх справ до виправдання, до вигороджування от цих осіб, засудили б їх, призначив собі нових собі друзів своїх, я не знаю. Який тут мотив, заради чого?
Дуже просто. Ці люди розуміють, що ніхто, крім Авакова, їх не захистить. Тому вони готові йому служити. І вони фактично у нього на гачку. Ці тетероки, вони розуміють, що над ними висить цей домоклий меч покарання за їхні діяння на Майдані. Тому вони готові виконувати не формальні, можливо, навіть незаконні розпорядження свого керівництва в обмін на те, що це керівництво буде захищати їх від кримінального переслідування. Така схема влаштовує Авакова, і, відповідно, зараз він діє саме в рамках цієї схеми.
Дякую. Пане Горбатюк, вочевидь, що ви не вперше почуєте це запитання, але так, щоб було зрозуміло загалом стан справ. Скільки взагалі є зараз справ, які стосуються Майдану, на яких стадіях вони перебувають, яка з них найближча до завершення?
Справ Майдану є велика кількість. Тобто ми загалом розслідуємо понад 3000 епізодів вчинених протиправних діянь під час протестних акцій. Знову ж таки, всі ці розслідування, вони стосуються від 30 листопада, від першого розгону студентського Майдану до 20 лютого. І вони, кожна з них на різних етапах, що стосується виконавців, середньої ланки, організаторів. Є понад 250 обвинувальних актів на сьогоднішній день знаходяться в судах, тобто розглядаються. Загалом є 48 обвинувальних вироків. Крім того, загалом повідомлено про підозру понад 380 особам. З них це 44 найвищі посадовці держави. Звичайно, більшість з яких знаходиться в розшуку. На етапі завершення розслідування на сьогоднішній день знаходяться десятки у нас проваджень, де вже підозрювані знайомляться з матеріалами кримінальних проваджень. Тобто ця робота відбувається щоденно, практично чи не щотижня повідомляється про підозри, чи завершуються кримінальні провадження. По кожному з цих епізодів можна тривало розповідати про ту роботу, яка вже зроблена з направленням обвинувальних актів до суду, а також про те, що на сьогоднішній день розслідується. Тобто в одному встановлені вже виконавці, в іншому робота ведеться по середній ланці, в іншому збираються докази стосовно конкретного епізоду до високопосадовців. Тобто це постійна системна робота, яка продовжується і яку не можна ламати, яку цей закон, який сьогодні, якщо він не буде заветований, він зламає її остаточно. Тому що не тільки сама по собі притягнення до відповідальності винних завдання, з тим, щоб не було в правоохоронних органах системи, яка дозволяла би надавати наказ, і люди виконували будь-який незаконний наказ. Тобто результати розслідування мають вести саме до зміни в системі організації роботи правоохоронних органів, що було для правоохоронця основним закон. На жаль, поки що ми цього не бачимо.
Дякую. Пане Луценко, знову таки, якщо трошки узагальнити, на вашу думку, чому ці всі справи, пов'язані з Майданом, є такими важкими, тяжкими? Так, ми чуємо часто, що нема там політичної волі, сприяння влади, зокрема судової гілки. Але чому? Знову таки, те саме, що і про Авакова, але більш загально. Чому мотивація? Навіщо? Чому так?
Крім безпосереднього інтересу очільника МВС, є загальний інтерес нинішнього політичного класу, який насправді стрімко втрачає свою підтримку в тому ж парламенті, наприклад. Це саме домовленість з регіоналами про певні спільні дії. Зокрема, це голосування в парламенті, це найелементарніше. Тобто опозиційний блок дає голоси в обмін на те, що в певних справах його не чіпають. В певних справах дають можливість судам судити так, як потрібно, опозиційному блоку і так далі, і тому подібне. Тобто це навіть такий невеличкий приклад. А загалом це таке намагання все-таки зберегти систему цих феодальних стосунків в країні, оскільки принцип покарання винних в замайданівській справі, зокрема, він зруйнує цю систему. Тому що якщо буде прецеденти покарання винних за оці злочинні накази, за бездіяльність або діяння президента того ж, це означає, що нинішньому президенту буде дуже важко якось безконтрольно поводити себе там і порушувати закон. Тому так складно добиватися прецедентів покарання за певні категорії злочинів. Тому що ці злочини, ну я не кажу, що там здійснює, але планує інколи в певних для себе моментах, там перш за все це стосовно корупції, здійснювати і нинішню владу. Тому ніхто не зацікавлен в тому, що були прецеденти покарання.
Зрозуміло. Дякую. Будемо дякувати нашим гостям. З нами на зв'язку були начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк і народний депутат Ігор Луценко. А розмову про розслідування справ проти у справах щодо злочинів проти активістів Євромайдану, зокрема розстрілу Небесної Сотні, завершимо думками юристів, ну, про які дізналися напередодні журналісти Радіо Свобода. Так, юрист Микола Сірий переконаний, що винні мають бути покарані. За даними Генеральної прокуратури, на Євромайдані 2,5 тисячі людей постраждали від обстрілів, 104 особи загинули. Враховуючи такі тяжкі наслідки, розслідування у судовий розгляд і судовий розгляд цих подій мали бути проведені у найкоротший термін, зазначає юрист.
Ті особи, які стріляли, ті особи, які давали наказ, і ті особи, які забезпечували виконання цього незаконного наказу, мають бути покарані. Ми можемо тільки наголошувати на тому, що із фахової і соціальної точки зору рішення в цих справах мають бути винесені якнайшвидше.
У свою чергу юрист Ліна Шишкіна наголошує на моральній відповідальності владної верхівки у розслідуванні злочинів такого рангу. Вона зазначає, що ця трагедія обов'язково має бути розслідування, а винні у кровопролитті, безперечно, повинні отримати своє покарання. Безкарність у подібних справах призведе тільки до підвищення рівня жорстокості, переконана юрист.
Для української влади, яка фактично зараз прийшла на крові жертв Небесної Сотні, на їхніх кісках до влади і має цю владу, то їхнє моральне зобов'язання довести цю справу до логічного завершення і притягнути винних до відповідальності. Інакше й бути не може. Вони отримали цю владу завдяки смерті цих людей. І президент, і міністр внутрішніх справ, і депутати, члени парламенту, вони повинні це усвідомлювати.
Ну, от, власне, такі є думки, такі коментарі. Ми надалі відстежимо. Зрозуміло, звісно, не остання це розмова про хід розслідування та судових розглядів у справах, які стосуються подій під час Революції Гідності. А у нас лишається кілька хвилин, аби дізнатися, про що пише свіжа українська преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «День» аналізує законопроект про реінтеграцію окупованих територій, який вніс на розгляд парламенту Петро Порошенко. Основні занепокоєння у експертів видання спричинили легалізація Мінських угод і необхідність їх виконання, застосування Збройних сил у мирний час без запровадження воєнного стану. Про інші суперечливі, на думку дописувача газети «День», положення законопроекту йдеться у статті «Окуповані території. Кристалізація позицій». Новий закон про пенсії порадує не всіх, але він зменшить навантаження на державний бюджет і підвищить добробут громадян у майбутньому, переконує газета «День» в публікації «Неоднозначне рішення». Слід припинити захищати мову і почати нарешті її утверджувати. У матеріалі під таким заголовком експерт тижневика «Країна» переконує, що корінь усіх мовних проблем у тому, що українці мають право, а не обов'язок на мову. Треба нарешті вирватися із зачарованого кола меншовартості і припинити бути вічно ображеними, наголошує експерт. Доки українці не усвідомлять цього, доти провокуватимуть складнощі і перепони для функціонування державної мови в Україні. Наголошує тижневик «Країна». Верховна Рада затвердила законопроект, що запустить судову реформу і передбачає зміни до низки кодексів, а також новацій. Газета «День» аналізує, які плюси та мінуси судової реформи. До плюсів експерт газети зараховує повернення до єдиного найвищого центру у судовій системі. Це правильний крок, вважає він. Однак, чи встигатиме Верховний суд, в якому працюватимуть трохи більше 100 суддів, розглядати величезну кількість справ? Адже Лише станом на сьогодні нерозглянутих справ, за різними оцінками, 80 тисяч. Починати роботу Верховного суду з такого розвалу не зовсім розумно, переконаний експерт газети «День». От такі от повідомлення у свіжій українській пресі.
Огляд преси у ранковій «Свободі». Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
А ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні вичерпаний. Утім, ви можете переглядати на Ютубі відеозапис програми, на сайті «Радіо Свобода.орг» слухати її запис. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.